สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Flying Blind by Peter Robinson เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนว่าด้วยโศกนาฏกรรมของเครื่องบิน Boeing 737 MAX และการเสื่อมถอยของบริษัท Boeing ในฐานะองค์กรอุตสาหกรรมระดับตำนานหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเหตุเครื่องบินตก2ครั้งและผลกระทบที่ตามมาเท่านั้นแต่ยังพาไปสำรวจรากของปัญหาตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมองค์กรแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นจนถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างบริษัทกับหน่วยงานกำกับดูแลจุดประสงค์หลักของหนังสือคืออธิบายว่าตุใดการตัดสินใจเชิงธุรกิจที่เน้นความเร็วและต้นทุนต่ำจึงสามารถนำไปสู่ความล้มเหลวด้านความปลอดภัยในระดับมหันตภัยได้โรบินสันใช้การรายงานข่าวอย่างละเอียดเชื่อมประวัติองค์กรเข้ากับข้อเท็จจริงทางเทคนิคและบริบทด้านการกำกับดูแลทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งคำอธิบายเชิงธุรกิจบทเรียนด้านจริยธรรมองค์กรและกรณีศึกษาสำคัญของความเสี่ยงเมื่อผลประโยชน์ทางการเงินมีอิทธิพลเหนือวิศวกรรมและความรับผิดชอบต่อสาธารณะผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนจากวัฒนธรรมวิศวกรรมไปสู่วัฒนธรรมผลตอบแทนผู้ถือหุ้นประเด็นนี้ยังมีความหมายกว้างกว่าบริษัทเดียวเพราะมันสะท้อนปัญหาในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ที่หลายองค์กรเชื่อว่าตลาดทุนจะให้อภัยทุกอย่างตราบใดที่เลขยังดูดีแต่ flying blind แสดงให้เห็นว่าความเชื่อนี้อันตรายอย่างไรเมื่อบริษัทละเลยเสียงของวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในนามของประสิทธิภาพทางการเงินผลลัพธ์อาจไม่ใช่แค่สินค้าที่ด้อยลงคือความเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์โดยตรงประเด็น2 MCS และการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมแบบลัดขั้นตอนเพื่อคุมต้นทุน Robinson ใช้กรณี MCS เพื่อแสดงว่าในอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานสูงการประหยัดต้นทุนเล็กน้อยในขั้นออกแบบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมหาศาลในภายหลังหนังสือไม่ได้สรุปง่ายๆว่าซอฟต์แวร์เป็นตัวร้ายแต่ชี้ว่าปัญหาที่แท้จริงคือการผลักภาระความซับซ้อนให้แก่ผู้ควบคุมเครื่องบินโดยไม่ยอมลงทุนแก้ไขรากของปัญหาให้หมดจดนี่คือบทเรียนสำคัญเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ความปลอดภัยควรเป็นข้อจำกัดตั้งต้นไม่ใช่ตัวเลือกเสริมประเด็น3การกำกับดูแลของ FAA และปัญหาการพึ่งพาอุตสาหกรรมที่ควรตรวจสอบประเด็นนี้มีคุณค่าเชิงวิเคราะห์เพราะมันเตือนว่าความปลอดภัยสาธารณะไม่ควรพึ่งความตั้งใจดีของบริษัทเพียงอย่างเดียวระบบกำกับดูแลที่ดีต้องออกแบบให้มีระยะห่างความเชี่ยวชาญและอำนาจตรวจสอบที่แท้จริงไม่เช่นนั้นหน่วยงานที่ควรคานอำนาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรอนุญาตความเสี่ยงหนังสือจึงเป็นงานที่อ่านได้ทั้งในฐานะประวัติศาสตร์องค์กรและในฐานะบทเรียนเรื่องรัฐกับเอกชนในอุตสาหกรรมที่ความผิดพลาดมีต้นทุนเป็นชีวิตคนประเด็น4แรงกดดันภายในองค์กรความรีบเร่งและการทำให้ความเสี่ยงกลายเป็นเรื่องปกติมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เล่าเฉพาะเหตุเครื่องบินตกเพราะ Robinson สนใจกลไกทางสังคมภายในบริษัทคนที่ทำงานในระบบเดียวกันสามารถค่อยยอมรับมาตรฐานที่ต่ำลงได้อย่างไรเขาไม่ได้เสนอภาพว่าบุคลากรทุกคนมีเจตนาร้ายแต่แสดงให้เห็นว่าระบบแรงจูงใจที่ผิดสามารถทำให้คนดีทำงานในสิ่งที่อันตรายได้นี่คือบทเรียนที่ใช้ได้กับองค์กรขนาดใหญ่ทุกประเภทประเด็นสุดท้ายบทเรียนต่ออนาคตของ Boeing และข้อเตือนใจต่อทุนนิยมอเมริกันสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานธุรกิจทั่วไปคือมันไม่หยุดอยู่ที่การสรุปว่าใครผิดแต่พยายามอธิบายว่าทำไมระบบทั้งระบบจึงพาองค์กรไปสู่จุดนั้นได้จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอย่างไรผู้อ่านจึงไม่ได้รับแค่ข้อมูลเกี่ยวกับ Boeingแต่ได้รับกรอบคิดสำหรับมองบริษัทสมัยใหม่ที่เผชิญความขัดแย้งระหว่างกำไรระยะสั้นกับความรับผิดชอบระยะยาวโดยสรุป Flying Blind เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการบินธุรกิจธรรมาภิบาลองค์กรการกำกับดูแลอุตสาหกรรมและบทเรียนด้านความปลอดภัยสาธารณะหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารวิศวกรนักนโยบายนักศึกษา MBA และผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าโศกนาฏกรรมใหญ่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดจุดเดียวแต่เกิดจากการสะสมของการตัดสินใจแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์กรที่บิดเบี้ยวสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานเขียนแนวเดียวกันคือโรบินสันไม่ได้เล่าเรื่องโบอิงแบบข่าวด่วนหรือแค่บันทึกการแต่สืบกลับไปถึงโครงสร้างอำนาจการเปลี่ยนค่านิยมภายในบริษัทและความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแลทำให้ภาพรวมของปัญหาชัดและลึกกว่าเดิมผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจเชิงเทคนิคในระดับพอเพียงมุมมองเชิงธุรกิจที่เฉียบคมและบทเรียนเชิงจริยธรรมว่าทำไมการละเลยคุณภาพเพื่อผลตอบแทนระยะสั้นจึงอาจสร้างความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้หากคุณต้องการสนับสนุน Peter Robinson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่